Lai gan pirmie rokas telefoni plašākai lietošanai pasaulē tika piedāvāti jau 20. Gadsimta 80. Gados, tomēr līdz tie nokļuva Latvijā pagāja vēl zināms laiks. Pirmie Latvijā ienāca pirmās paaudzes analogie telefoni, un tas notika 90. Gados. Par šo laiku man stāsta uzņēmējs un Latvijas telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre. Viņš skaidro, ka pirmos 12 mobilos telefonus kā paraugus atveda kompānija Telia, Latvijas valsts radio un televīzijas centrā, uzstādot tornī pirmo mobilo staciju.
Pēc mūsu saprašanas viņa nosacīti mobilie bija. Tās bija tāds neviels čemodāns, jā, ja jūs atceraties tāds ar klausu. Tā bija NMT vēl analoga sistēma, nu un tādā veidā pie mums parādījās pirmais paraugs privātām mobilām telefonām. Pirms tam mobilie telefoni padomju laikos mums bija tikai priekš automašīnām, tas bija kaut kāda bez padomju sistēma un tā tālāk, nu un kaut kādam valdības mašīnas bija ar viņu aprikots.
Impulsu mobilā telefona ienākšanai Latvijā devis tas, ka no parastā fiksētā tīkla bija grūtības sasniegt ārvalstis, savukārt mobilais telefons varēja nodrošināt kaut cik uzticamus sakarus ar ārpasauli. Tā stāsta RTU Telekomunikāciju institūta docents Rolands Bārts.
Pirmās iekārtas nāca, kas bija jau lietotas kaut kur, un tad viņas te uzmontēja. Šī lieta bija parastam cilvēkam nesamērojama dārga, bet kam vajadzēja kaut cik droši sakars ar ārpasauli pa šo te analogo telefonu varēja pat sūtīt faks un nedaudz pārraidīt datus, protams, tas bija nesamierīgi dārgi.
Vidusmēra diplomāta čemodāna izmērā, svars 2,5 kg un jauda 7 vati. Tā telefonu raksturo RTU Telekomunikāciju institūta profesors un vadošais pētnieks Jurģis Poriņš. Arī viņš stāsta, ka ierīces bija ļoti dārgas un arī abonēšanas un sarunu maksa bija ļoti augsta.
Atceros, man bija tas NMT Nokia, vairs modeli precīzi neatceros, man liekas, tās izmaksas bija kaut kur ap 800, nu tā īsāk sakot kaut kādas 3 mēnešu alga stabili.
Telefonu sākotnēji vieglāk atļauties bija uzņēmējiem, politiķiem vai bandītiem. Uz dārdzību norāda arī Šmidre.
Tā bija bagāto cilvēku pazīme, protams. Un bija tādā lielā stilā un modē staigā čemodānu rokās, jā, kopā ar saviem sakariem un tā tālāk.
Dārdzības dēļ daudz izdevīgāk sākotnēji bija zvanīt par fiksēto telefonu. Pie analogā mobilā telefona mīnusiem pieskaitāmi tādi trūkumi, kā salīdzinoši mazas jaudas, trūkumi balss kvalitātē un drošībā. Bet 90. Gadu pirmajā pusē Latvijā parādījās arī otrās paaudzes GSM, tehnoloģiski attīstītāki rokas mobilē telefoni. 1995. Gada 19. Janvārī tika veikts pirmais zvans šajā sistēmā. Savukārt visbiežāk sastopamie mobilē telefoni tolaik bija Somijas kompānijas Nokia aparāti. Tieši ar otro jeb GSM mobilo telefonu ēru, mobilo telefonu lietotāju skaits Latvijā strauji pieauga. Ap gadsimta miju mobilo telefonu izmantoja aptuveni katrs desmitais iedzīvotājs. Turpina profesors Poriņš.
Šī tā sakara paaudze jau nodrošina, es teiktu, 30 reizes lielāku datu pārraides ātrumu, kad 64 kilobit sekundē, kas jau ir vērā ņemams progress. Nu un Latvijā jau šis pakalpojums ienāk jau, nu, kā varētu teikt, jau tāds tehnoloģiski gatavāks, tāpēc, ka tieši šie 90. Gadi jau iezīmē to, ka Latvijā sākās tieši no šīs te paaudzes. Runājot par GSM ienākšanu, tur uzreiz jau veseli virkni arī papildus pakalpojumi parādījās, kā nu, SMS ziņas sūtīšana, e-pasta sūtīšana, tad bija ļoti tāda, uzreiz tāds straujuši lēciens otrajai paaudzē.
Telefoni kļuva lētāki, attīstījās infrastruktūra, auga mobilo pakalpojumu konkurence un mobilo sakaru tarifi strauji kritās. Strauja mobilo telefonu lietošanas izplatība sabiedrībā sākās, kad mobilē telefoni sāka maksāt lētāk par 100 latiem. Un 2000. Gadu sākumā mobilo telekomunikāciju abonentu skaits apsteidza Latvijas fiksēto līniju skaitu. Līdz ar tehnoloģiju attīstību jau vēlāk Latvijā parādījās arī 3. Un 4. Paaudzes ierīces. Rihards Plūme, Latvijas radio.